Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi nakati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo tokolobela likambo litali kozanga bilei oyo tolobaka malnutrition ebele ya bana baebauta ki Angola bazali kokufa na nzala nakati ya Kasongo Lunda pe na Kwango. Topusana ki pembeni ya ONG oyo Cause Rural balobela biso moke malnutrition ango ezali nini ndenge nini bakoki koyeba ke mwana oyo azali kolia na ndenge esengeli te.
Signe visible ce que moi naza atteint ya malnutrition sévère ou aigu déjà mususu monaka libumo e komi munene ballonnement à ventre mususu komona mwana bandi kokonda ba maigrissement mususu komona ba sucre ya mwana e komi coloré sucre ezalaka mundi mais mwana e komi jaune e bandi ko changer couleur muke muke mususu komona même matama donc mwana e munene mais munene moko ya mabe a koneti ko bubu kandenga balobaka na Lingala. Mwana pafa pa komosa la ba edem, mwana makoleza ko vimba, so ko fini, mwana pena musapezo kota. Sa son de sino etel sa ke mwana oyo deja azali na mal, meza na ba phase malnutrition. Ya la malnutrition global, malnutrition aigu, malnutrition modere, tout sa.
Esa la kamikolo boni, so ki mwana akoti na programme oyo ya bilei spesial pote ayo kanzoto makasi.
Bon, wane zaka, ça dépend ya degré ya malnutrition à mwana kwa. Il y a des enfants déjà tant en deux semaines beaucoup remarqué déjà changement dans un mois. Bon, il faut attendre deux mois, il faut déjà dans un mois ceux qui bah ceux qui sont là qui colorés déjà beaucoup comme un mois changement bah niveau coûte mais il faut quand même continuer la fois passer tout ça là qui tant bah on va reprendre déjà nini programme que y a qui on a ASF bah on va t'orienter qui bangona bah centre bah tiens qui est niveau zone de santé bah une terre bah une terre. Je crois que maintenant encore toujours qu'on reprend dans mon abana wana bazali tout le temps ça va prendre complètement combien de temps s'il n'y a pas une intervention des humanitaires.
Est-ce que na kati ya ONG na bino bozali ko kutana na mikolo oyo na bana oyo bazangi bilei to bae bazali ko nyokwa mana bozangi bilei?
Oui, mikolo d'ailleurs tout est comme ça la point de presse na makamweta li situation alimentaire surtout na territoire ya Kasongo Lunda. Situation o eza ko jwa d'abord province Mobimba ya Kwango à travers 12 zones de santé, mais mon territoire ya Kasongo Lunda, presque le plus grand territoire ya province wana eza frappé sérieusement makamweta li malnutrition. Tout ayi ko tala mikanda to ba rapport ya zone de santé kaka ya Kasongo Lunda comme échantillon. Tous 1347 bana de 0 à 59 mois qui sont atteints à malnutrition sévère. Biso moko en tant que ONG, tout ça lio tobenga ka screening, une sorte d'enquête moko rapide à travers ba quartier à cité à Kasongo Lunda pour tous les échantillons. Tous les échantillons, il y a 450 ménages. Na 4 wana tous 147 cas à malnutrition. Et na ba ka wana presque bana baza ko représenter plus de 60%. D'ailleurs, na moment on a zo loba parmi bana auto identifié qui mi balé ba oti ko kufa. Pénurie alimentaire pe koti mikolo na ba expulsé Angola ndenge boyokaki, bayaki à travers non seulement province ya Kasai, mais Kwango pe azo ko partager frontière monene na Angola, na territoire ya Kaemba, na territoire ya Kasongo Lunda Tembo. Ezana ba mama ba bimina bana ya bango moko te ba lokote bango na nzela, bana wana bazana kata Kasongo Lunda bazana ba Tembo. Tushunga kabana na ba moyen de bord.
Bae bazali ko landa biso busa kanini.
Tibabili oka ya kulia, ba melange ya ba farine. Soja eza nakati, mbinzo eza nakati, loso eza nakati. Tushunga pe ba mbisa mai, basa insaka, farine ya moringa pe kota kanakati. Chute kosa la bouyi moko po na bana. Eza la pe vraiment savoureux parce que moi na suki a développé malnutrition. En plus, ça la gaba anorexie, mon moyen aller aller chez Zate, donc ça la biloko moko kitoko pour attirer que bana ba liango bien.
Waneza ki nde ko pelagie ya cause rurale de a pesa ki biso moins et ya no moke na likamolita li malnutrition. Matondo mingi na bino ba ebosa ki kolanda biso a na kati ya bokolongono pe bomoi. Na micro ezala ki Fatuma